Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 13 юли. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която дебатираме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е следната. На 62-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о народно събрание, на 46-я ден от кабинета Орешарски, на 30-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятъра на промяната? С тази тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Данаил Папазов. Добър ден, господин Папазов.
Добър ден.
Господин Папазов, къде ви намираме? Да не пътувате по магистрала Тракия?
Не, в момента съм в град Шумен. Имам среща с кмета на града Красимир Костов. И обикаляме някои транспортни възли на града, които са важни. Бяхме и в село Мадара, където оглеждаме също така един проект, който ще започне да се реализира на 10 август за 330 лева за изработване на спирка на гражданите и предаване на старата гара на общината, за да могат там да направят някаква експозиция за мадарския комик.
Така, искам да ви попитам малко, може би в страни, но то ще обясни много неща. Вие наистина вдъхвате представата, че в правителството на тази позиция се намира един експерт. Цялата ви кариера и образование са свързани с работа и позиции по отношение на ресора в момента, който оглавявате. Какъв е погледа ви сега, като влизате вътре като управленец? Можете ли вие като министър Орешарски след 40-я ден да дадете някакъв кратък отчет?
Разбира се, че мога. Доста неща бяха свършени през първите 46 дни, както вие казахте, от както влязахме в Министерството на транспорта. Първо започнахме с един преглед на състоянието, в което се намира Министерството на транспорта. Като най-големите проблеми бяха очертани и започнахме немедлено да работим по разрешаването им. Те са тежкото състояние на български държавни железници, тежкото състояние на български пощи, проблеми в НКЖИ, суми, които са необходими за дофинансиране на проекти, започнати в сегашния програмен период и подготовка за следващия, по работата с Европейската комисия, завършване на модификацията на старата програма и така нататък.
Какъв анализ направихте вече? Вероятно сте стигнал до така подмолите в вашето министерство на това, което заварвате като наследство. Например, ще ви попитам по отношение на модерната европейска и в момента в България предстояща тема. Какво, например, направихте за да предотвратите осъждането на България в Женева по жалбата на ОРС срещу първия конкурс за мултиплексите? Знаете, че конкурса за седмия мултиплекс беше оспорен съдебно и според непотвърдена информация има заведено дело в Европейската комисия.
В момента работим по подготовката за нов втори такъв конкурс, който ще направи по-конкурентна средата и мисля, че ще удовлетворим желанията на Европейската комисия в този план. Наред с това очакваме всеки момент да ни бъде разрешено да започнем да раздаваме ваучерите и да закупуват хората, които имат право да се закупуват декодерите, за да може да влезем в срока до 1 септември.
В момента казвате, работите за нов конкурс за мултиплексите. То какво остана свободно всъщност?
Ами има възможност още да се работи в тази насока. Аз, разбира се, не съм най-добрият специалист в точно в тази тематика, но в момента с колегите от Министерството на транспорта и то главно, които се занимават с този ресор, продължаваме да работим по удовлетворяване на всички искания така че да влезем във всички срокове. Още повече, че сега от два дни имаме вече и ресорен заместник министър Георги Тодоров.
Да, това е всичко хубаво, но вие знаете колко е чувствителна темата за медиите и за свободата на медиите, за монополното положение и за неизяснената собственост. Няма да преразказвам тук в ефира на Радио К2 и лично аз съм един от така флагманите на тая тема и в Европа, но ние сме при следната ситуация по отношение на огромния ресурс, мултиплексните канали за разпространение, защото те се държат в момента от офшорни компании и нито се знае чия собственост са, нито дали са изпълнили изискванията на лицензиите си при заявяване на кандидатурите си и одобряването им. Дълбоко ви съветвам да се потопите в детайлите на тая тема, ако наистина не сте успял да го направите.
За съжаление, изключителният обем, който имаме от проверки, в момента забави тази проверка точно, но сега с идването на господин Тодоров, мисля, че веднага ще продължим много по-интензивно тая проверка и ще имаме ясна картина в следващата или по-следващата седмица.
Правите новина в момента, че следващата или по-следващата седмица ще излезете с ясна оценка на състоянието на мултиплексите като предстоящи или на конкурсите, защото те вече са приключили чисто юридически, вие не можете да ги съборите.
Точно така.
Кое?
Но всичко трябва да се преразгледа и да се навилежат следващите стъпки.
Кое да се преразгледа?
Моля?
Кое да се преразгледа? Конкурсите ли?
Ще прегледаме всички конкурси, които са проведени, ще видим възможностите евентуално да бъдат те преразгледани. А също така, паралелно с това, ще работим и по новия конкурс, който ще пуснем. А едновременно с това се надяваме да получим до седмица някъде писмо от Европейската комисия и да започнем да раздаваме декодерите.
Само да ви кажа нещо, понеже очевидно не сте стигнали до тая тема, но аз знам добре. След изключването на налоговото излъчване, вероятно между 700 000 и 1 милион души ще останат без достъп до ефир на безплатна телевизия, но не заради декодери, а защото операторите на мултиплексите не са покрили със сигнал 95% от населението. И тук КРС трябва да ви даде отговор.
Така е, КРС, знаете, че не е в нашето министерство, е към министерството. Ние работим в тясна връзка с тях.
Да, не, при вас влиза обаче и съобщенията, нали?
Точно така. Заради това чух тая проблематика, знаме като новина, но не съм навлязал в детайлите, така че се надявам в следващата и
по-късно. Не сезирам, защото това може да бъде и да докара 1 милион души на улицата, нали разбирате? Това е предимно бедното население.
Ами разбирам, ама нали разбирате, че ако ние не предприемем сега спешни мерки, в БДЖ работят около,
ще стигнем и до там, да.
Около 20 хиляди човека, в пощите са около 10 хиляди, така че навсякъде това е, са сериозни неща, които не бива да бъдат просто така пренебрегвани и заради това влизаме в детайли, но времето, което работим, не ни позволява да вземем наистина спокойни решения, защото ежедневно трябва да се вземат оперативни мерки, за да се спаси всичко това. Имайте предвид, че вчера всички облигационери, които са отпускали пари по финансирането на Български държавни железници, бяха при мен на преговори. Всички са изключително настоятелни, искат много бързи решения. В момента в бюджета няма такива средства, които моментално да бъдат отпуснати, така че търсим вътрешни резерви, търсим план за спасяване на български държавни железници. Също така мога да ви дам за пример пощите, където заварихме една методика, която е законна и е одобрена от Европейската комисия и която казва, че за универсалната пощенска услуга, която е извършена през 2011 година, забележете, пощите е трябвало да получат 22 милиона и 700 хиляди лева. След това е направена втора методика по неясни правила, неодобрена от Европейската комисия, за 12 милиона и 300. И накрая в бюджета е залегнала сума само от 2 милиона. Нали разбирате, че това са много сериозни проблеми?
Ма разбирам ви и точно за това и питам, и ще се върна малко към БДЖ и после ще ви съобщи още малко бъдещи задължения, които ще възникнат за България. Кажете ни, вие вчера бяхте на първа среща с кредиторите на холдинг БДЖ. Уточнихте ли датата за втората среща и знаете ли финансовите параметри на задълженията и плановете, които биха могли да бъдат приложени за изплащането на натрупаните с годините дългове?
Ами в момента разработваме такива планове. Предложихме вчера няколко варианта, но за сега кредиторите не са толкова слухотливи да ни отговорят положително. Те искат и среща да организираме заедно с Министерството на финансите, с министъра на финансите. И поставят условия това да бъде в рамките на 10 дни. Аз ще направя всичко възможно за уреждане на тази среща, за да се обсъдят всички възможни варианти. Наред с това, ние разработваме в момента процесите за системата за управление на качество, която искаме да въведем, откъдето ще излезе структурата на Български държавни железници, която дълги години се казва, че е проструктурирана, но нищо не е направено, с изключение на това, че са съкратени примерно 5000 човека за последните години в БДЖ. Практически нищо друго по структурата не е правено. Това са много тежки, много тежка ситуация. Аз не обвинявам никого, просто такава е ситуация.
Да, преди малко един от събеседниците беше и доктор Тренчев, предстои с Пламен Димитров да се чуем след вас. Това е БДЖ и пощите са едни от темите, които могат да предизвикат, има и други, но тия са във вашия ресор, едни национални стачки.
Така е, заради това ние сме в непрекъснат диалог. В вторник имахме обществени съвети по всички видови транспорти, по направлението на информационните технологии и съобщенията. Направихме 5 обществени съвета, именно за да влезем в детайлите на всички проблеми. Така че практически всичко, което вие задавате като въпроси, беше обсъждано, но решенията не са прости. Напротив, те преминават през много сложни преговори, през много сериозно преструктуриране на предприятията, за които говорите, през тежки преговори с профсъюзите. За сега разбиране имаме от всички. Правим всичко възможно хората да си получават заплатите и наред на ходом търсим нови товари за товарни превози. Опитваме се да подобрим също така условията на пътниците в влаковите, които не са цветущи, знаете много добре. Налага се националната компания Железопътна инфраструктура да ремонтира в момента доста голям обем от нашата инфраструктура железопътна. Това пък предизвиква нарушение на графика на движение на влаковите, откъдето пък страдат клиентите и не искат да идват. Това е един омагьосан кръг, който леко по лека трябва да започваме да го разкъсваме.
Аз се извинявам, че малко ще прозвуча като носител на нови на лоши новини. Няма да ми отрежете главата, нали, на тези, които носят новите новини, падат главите, но по повод задълженията, връщам се за момент към тези мултиплекси, по повод задълженията, които България ще трябва да посрещне, предстои вероятно поради тези непрозрачни конкурси за мултиплексите България да бъде осъдена да плаща от 20 000 до 200 000 евро на ден до отстраняване на проблема. Това беше формулировката на Европейската комисия. 42-ри ден, вие очевидно не сте информиран за това.
Напротив, информиран съм и знам, че съществува такава възможност. Знам, че имаме писма от Европейската комисия. Опитваме се да решим въпроса. Има достатъчно специалисти в Министерство на транспорта, които работят. Сега се надявам и на специалист, какъвто дойде в ресора заместник министър, който ще се занимава само с това, да помогне в тая посока, докато примерно в всички видови транспорт аз нямам такава голяма необходимост от специалисти, които пряко да се намесят в решаването на въпросите. В информационните технологии, съобщенията и електронното правителство има доста, да кажем направо, забатачени такива процедури, закъснение на срокове, които трябва да започнем да ги оправяме.
Господин Папазов, много правилна констатация направихте, че по отношение на транспорта вие сте точен и пряк специалист. Подписахте договор за финансова подготовка на автомагистрала Хемус по оперативна програма Транспорт.
Да, така е.
Какво предстои и в какви срокове?
Говорите за специално за Хемус.
За Хемус говоря, не за Тракия, за Хемус.
В Хемус предстои извършване на предпроектни проучвания до месец март 2014 срока, изготвяне на идеен проект до месец април 2015, изготвяне на доклад по ОВОС до месец октомври 2014, изготвяне на доклад от предварителни археологически проучвания до месец октомври 2014.
Така, ОВОЗа, не се чу добре, до месец октомври 2014. Имаме безвъзмездна помощ, която е от 5 милиона 246 хиляди евро, лева, ако не се лъжа, като 4 милиона 200 хиляди се отпускат от Кохезионния фонд на Европейския съюз, останалите милиони 100 примерно трябва да осигурим като национално съфинансиране. Имаме ли ги?
Да.
Категорично и ясен отговор. Това е добре. Сега да ви попитам за автомагистрала Тракия. Вие ще присъствате на нейното откриване, което в крайна сметка кога ще се случи? Понеделник ли?
Понеделник в 10 часа и 30 минути получих покана и ще присъствам.
Така, защо? Какви тунели за Костенурки се говори за 8 пътни знака, които не са сложени? Това звучи доста така с Татяна Буручева, ако коментирахме и преди малко от БСП. Звучи малко лековато, смешновато.
Честно казано, не мога да ви отговоря в момента.
Да. Ако тия са причините да не се пуска магистралата, просто нали се сещаш, ще отидам да изкопаваме тия тунели, не толкова. Но в този смисъл искам да ви дали, така вие подчертахте преди малко, но електронното управление, как ще се състои това? Това също са магистрали, но те са виртуални, да ги наръка.
Електронното управление също е доста, как да кажа, забавено в времето. Вложени са много средства, резултат де-факто аз не видях до момента. Сега сме направили точен график и началника, директора на дирекцията, който се занимава с електронното управление, ми е написал точен график с пускане на някои услуги до 1 август 2013 година ще пуснат 97 услуги и те ще нараснат до 205 до 15 август.
А колко са общо на броя, извинявайте за моята непросветеност, които трябва да се стартират, за да се получи наистина едно електронно управление пълноценно, както в много други държави?
О, много са тук в момента.
Защото тия 215 примерно, каква част са примерно?
Може една би са не повече от една четвърт.
Дали?
Защото тук е една от големите общини, най-голямата община фактически Софийската, ще работи през, ще получават всички документи. Пловдивската също е включена, но от тук нататък почти нито една община не е готова, така че предстои много работа.
Нали знаете, че това също е една чувствителна тема, която се наблюдава като повод да вдъхнете... За електронното управление е една чувствителна тема, която е повод, която обществото очаква, че е повод да се намали корупцията, бюрокрацията и да може да се развива една по-добра бизнес среда.
Абсолютно сте права. Аз като гражданин също съм се сблъскал с изключително много проблеми при издаване на различен тип документи. Трябва да се премахне срещата на чиновник с съответния клиент, където произлизат и най-големите корупционни схеми. Заради това електронното правителство решава именно точно това. Когато отидете за едно разрешение, което каквото и да бъде, вие няма да имате тосък с този чиновник, а той в съответния срок ще трябва да ви го издаде по електронен път, вие ще си заплатите таксата и ще си я получите в съответния срок, който е предвиден за разрешаване на този въпрос. Или няма да го получите, ако нямате право. Но в момента, примерно един ПУП в един град като Варна някой път отнема години. Така че това ще облегчи изключително много работата и аз като гражданин първо и после като министър на транспорта и като член на правителството, чието приоритет е електронното правителство, ще направя всичко възможно това действително да се случи. Но там има действително много проблеми също. Техниката, която е закупена според специалистите в Министерството на транспорта, много бързо устарява. Трябва да се закупува нова. Там са дадени много средства. Не зная дали е истина, че някои от тия средства не могат да се надграждат като система. Така че всичко това като проблематика в момента го разискваме и мисля, че в съвсем кратко време ще имаме сериозен план за бъдещето, но тези 215 услуги имаме точна дата от нашите специалисти, които казват, че на 1 и 15 август ще работят.
Добре, аз много ви благодаря и ще ви помоля и друг път да се чуваме, защото има много още неща, за които трябва да се говори и о тези проблеми, които засегнахме и с железопътния транспорт и БДЖ конкретно. Не можахме да поговорим за автомобилния транспорт, за въздушния транспорт, за водния транспорт, все важни теми, които са на ваше подчинение.
Винаги съм на разположение.
Благодаря и много. Желая ви приятен и успешен ден. Разговаряхме с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.